Radiodicționarul reperelor.
O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la emisiunea Radiodicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Astăzi, la rubrica Identităților Culturale, vă vorbesc despre scriitorul danez Hans Christian Andersen, iar la Repere de Literatură Universală vă prezint una dintre poveștile lui nemuritoare, Crăiasa Zăpezii. Hans Christian Andersen a fost un scriitor și poet danez, celebru pentru basmele sale. Printre cele mai cunoscute povești ale sale se numără Crăiasa Zăpezii, Mica Sirenă, Hainele cele noi ale împăratului, Prințesa și Bobul de Mazăre, Soldatul de Plumb, Fata din Soc, Fetița cu Chibrituri, Florile micuței Ida și Rățușca cea urită, sau Claus cel Mic și Claus cel Mare și Scăpărătoarea. În timpul vieții, Andersen a fost celebrat de regalitate și aclamat pentru că a adus bucurie copiilor din întreaga Europa. Basmele sale au fost traduse în peste 100 de limbi și continuă să fie publicate în milioane de exemplare în întreaga lume. Hans Christian Andersen a rămas celebru în special pentru poveștile sale. El s-a născut la Odense, în Danemarca, în data de 2 aprilie 1805 și s-a stins din viață la Copenhaga în ziua de 4 august 1875. În mai toate basmele lui Andersen, personajele devin fie simboluri ale calităților omenești, fie ale unor vicii umane. Admirabila operă narrativă, Crăiasa Zăpezii, spre exemplu, include într-o interferență armonioasă a elementelor reale cu cele fantastice, 7 povestiri în centrul cărora se află figura fetiței Gretchen, un simbol al bunătății și credinței în prietenie. Regretata Zoe Dumitrescu Bușulenga, critic literar și academician, care avea să fie cunoscută în ultimii ani de viață cu numele de Maica Benedicta, scria despre opera lui Hans Christian Andersen. Citez. În ce privește modalitatea de folosire a fantasticului, Andersen ar putea fi într-un fel asemănat cu Hoffmann, povestitorul romantic german, pentru că și el asociază în chip intim fantasticul cu viața de toate zilele. Și el mișcă ciudat și pune să vorbească oale care fierb și el face să însuflețească obiectele, dar nu viori blestemate, nici păpuși mișcate prin malefice resorturi, ci soldați de plumb care se îndrăgostesc, sfârleze care ajung în cutia de gunoi, pușculițe în chip de purceluși, statuete de coșari și păstorițe, ace de cârpit, brichete, cufere vechi. Se cade să-l ascultăm pe Andersen nu ca pe un povestitor pentru copii, ci ca pe un gânditor a cărui înaltă concepție despre frumos, bine și adevăr s-a întrupat printr-o ciudățenie a fanteziei în poveste și basm. Și încheie citatul. Identități culturale. prenumele Hans Christian este tradițional danez și este folosit ca nume de sine stătător, deși la origine a reprezentat o combinație de două nume. Este incorrect să se folosească doar unul dintre cele două prenume. Tatăl lui Andersen credea că ar putea avea rădăcini nobile. Și conform specialiștilor de la centrul Hans Christian Andersen, bunica pe linie paternă i-a spus că familia fusese odată pe o scară socială superioară. Oricum, cercetările arată că aceste povești sunt nefondate. Familia, atât cât se pare, avea ceva legături cu regalitatea daneză, dar numai în ce privește munca la curte. Oricum, teoria că Andersen a fost fiul nelegitim al regelui persistă în Danemarca, susținută și de faptul că regele danez a manifestat un interes personal pentru tânărul Andersen și a plătit pentru educația lui. Scriitorul Rolf Dorset insistă că nu toate opțiunile au fost explorate în determinarea moștenirii lui Andersen. De mic copil, el a dovedit o inteligență și o imaginație sclipitoare, o trăsătură încurajată de îngăduința părinților. Și-a construit singur un mic teatru de păpuși și citea toate piesele care cădeau în mână. Printre acestea erau cele ale lui Ludwig Holberg și William Shakespeare. De-a lungul copilăriei, Hans Christian a fost pasionat de literatură. Era recunoscut pentru că memora integral piesele lui Shakespeare și le recita folosindu-și păpușile de lemn drept actori. În 1816, tatăl său a murit și pentru a se întreține, Andersen a lucrat ca ucenic pentru un țesător și pentru un croitor. Când avea 14 ani, s-a mutat la Copenhaga, în dorința de a face actorie, iar vocea lui plăcută de soprană l-a ajutat să intre la Teatrul Regal danez, dar cariera aceasta a fost scurtată de schimbarea vocii. Un coleg de la teatru l-a recomandat drept poet, iar el a luat în serios acest lucru și a început să se concentreze asupra scrisului. În această perioadă a adolescenței, l-a întâlnit pe binefăcătorul său, Jonas Collins, care i-a remarcat calitățile și l-a trimis pe cheltuiala lui la școala secundară din Slagelse. Încă înainte de a fi admis la școala secundară, el reușise deja să publice prima poveste, și anume Fantoma de la mormântul lui Palnatoke, în 1822. Andersen a studiat atât la Slagelse, cât și la școala din Elsinore, până în anul 1827. Mai târziu a afirmat că acești ani au fost cea mai întunecată și mai amară parte a vieții sale, poate pentru că a locuit în casa profesorului său, care a fost foarte sever cu el, cu scopul de a-i forma caracterul. Iar colegii de școală l-au ținut la distanță pentru că era mult mai în vârstă decât majoritatea dintre ei, avea un caracter casnic și li se părea neatrăgător. Ba mai mult, el era dislexic, adică avea dificultăți în a citi și a înțelege ceea ce citește. Aceasta a fost o cauză aproape sigură pentru dificultățile sale de învățare. Mai târziu a afirmat că experiența de la școală l-a împiedicat sau l-a descurajat să scrie. Și totuși a învățat să vorbească fluent limbile engleză, germană și limbile scandinave. În 1829, Andersen a înregistrat un succes considerabil cu o povestire intitulată O călătorie de la canalul Holmen la capătul răsăritean al insulei Amager în anii 1828 și 1829. În aceeași perioadă, el a publicat atât o farsă cât și o colecție de poeme. A urmat o perioadă relativ slabă până în 1833, când a primit o bursă de călătorie din partea regelui. Cu această ocazie a făcut una dintre primele sale lungi călătorii prin Europa. Primul roman al lui Andersen, Improvizatorul, a fost publicat la începutul anului 1835 și a devenit un succes imediat. În cursul anului 1835, Andersen a publicat primul fascicul al poveștilor sale, care vor deveni nemuritoare. Mai multe povești care au completat primul volum au fost publicate în anii 1836 și 1837. După o vizită în Suedia în anul 1837, Andersen a fost inspirat de zona scandinavă și s-a dedicat scrierii unui poem în care prezintă sentimentele de înrudire dintre suedezi, danezi și norvegieni. În iulie 1839, în timpul unei vizite pe insula Funen, a scris textul poemului Sunt un scandinav. În acest poem, Andersen a surprins frumusețea spiritului nordic și felul cum cele trei națiuni surori s-au dezvoltat gradat împreună. Compozitorul Otto Lindblad a transpus acest poem în muzică. Faima poveștilor lui Andersen a crescut constant. O a doua serie a poveștilor a început în anul 1838 și o a treia în 1845. Era de acum celebrat în întreaga Europa, însă Danemarca încă rămânea sceptică. În 1841 face o călătorie în Turcia și se întoarce acasă prin Dobrogea, urmând cursul Dunării. La Orșova rămâne un timp în carantină și aici scrie Femeia Valahă, pe care o publică ceva mai târziu în volumul Bazarul unui poet. În anul 1851 a publicat cu mare fast în Suedia un volum cu schițe de călătorie. Călător împătimit, Andersen a mai publicat și alte jurnale mai lungi de călătorie. În jurnalele sale de călătorie, Andersen a ținut cont de convențiile contemporane despre scrierile de călătorie, dar a dezvoltat întotdeauna specia în așa fel încât să-i se potrivească propriilor intenții. Fiecare dintre jurnalele sale combină prezentările documentare și descriptive ale locurilor pe care le-a văzut cu digresiuni filozofice asupra unor subiecte cum ar fi statutul unui autor, imoralitatea și natura ficțiunii în raportul literar de călătorie. Unele jurnale conțin chiar și povești. În iunie 1847, Andersen a făcut prima sa vizită în Anglia și s-a bucurat de un mare și real succes. Contesa de Blessington l-a invitat la petrecerile sale unde se puteau întâlni intelectualii și oamenii faimoși. La o astfel de petrecere l-a întâlnit pentru prima dată pe Charles Dickens. Andersen a considerat această întâlnire drept un mare privilegiu, fiindcă Dickens era pe atunci cel mai mare scriitor englez în viață. 10 ani mai târziu, Andersen a vizitat din nou Anglia, dar de data aceasta avea ca scop să-l viziteze direct pe Dickens. A stat la Dickens 5 săptămâni. După această vizită, corespondența dintre cei doi s-a întrerupt la alegerea lui Dickens. Andersen a închis ochii la Copenhaga, în casa unei familii de prieteni apropiați. Cu puțin timp înainte de moartea sa, a consultat un compozitor cu privire la muzica pentru funeraliile sale și a spus: cei mai mulți care mă vor conduce pe ultimul drum vor fi copii, așa că faceți în așa fel încât ritmul să țină timpul cu pașii mici. La data morții sale era un artist recunoscut și prețuit pe plan internațional. În ultima parte a vieții a primit o pensie de la guvernul danez care l-a considerat comoară națională. Înainte de moartea sa se făceau deja demersuri pentru înălțarea unei statui maestoase în onoarea sa, care a și fost terminată și se află astăzi într-un loc central în Copenhaga. Criticul Georg Brandes l-a întrebat pe Andersen dacă intenționa să-și scrie biografia, iar el i-a răspuns că este deja scrisă în Rățușca cea urâtă. Și astăzi povești precum Degețica, Crăiasa zăpezii, Rățușca cea urâtă, Mica sirenă, Hainele noi ale împăratului și Prințesa și Bobul de Mazăre rămân populare. În portul din Copenhaga există o statuie a micii sirene, plasată în memoria lui Hans Christian Andersen. Iar ziua de 2 aprilie, ziua de naștere a lui Andersen, este celebrată drept Ziua Internațională a Cărții pentru Copii. În anul 2005 s-a sărbătorit bicentenarul nașterii lui Andersen, iar viața și opera sa au fost celebrate în întreaga lume. În Shanghai există chiar un parc tematic bazat pe poveștile lui Andersen, în care au loc concursuri legate de poveștile lui. Repere de literatură universală. Introducerea în basmul Crăiasa zăpezii are darul de a trezi interesul cititorului. Andersen își deschide astfel șirul poveștii. Să începem să povestim. Și când vom ajunge la sfârșit, avem să știm mai mult decât știm acum. Vrăjitorul cel răutăcios produce o oglindă aparte. Tot ce era frumos și bun, dacă se oglindea în ea, aproape că nici nu se vedea. În schimb, tot ce era urât se vedea în oglindă foarte limpede și chiar mai urât decât fusese. Spărgându-se la un moment dat, în milioane de bucăți, oglinda va pricinui nenorociri peste nenorociri. Acolo unde cioburile intraseră în ochii oamenilor, sau mai rău, în inimile lor, schimonosindu-i și urățindu-i sufletește. Așa s-a petrecut cu micul Carl, prietenul lui Gretchen, căruia un ciob mărunt din oglinda cea fermecată îi intră în ochi și altul în inimă, transformându-i-o într-un bulgăre de gheață. Răutatea începe să prindă rădăcini în micul Carl, răpit la un moment dat de Crăiasa zăpezii și dus în împărăția ei de gheață. Micuța Gretchen pleacă în căutarea prietenului de joacă, fiind convinsă că n-a murit. Ca în orice poveste, trece prin întâmplări, trece prin probe dintre cele mai diverse, rol al nemăsuratei fantezii a lui Andersen. Construit pe schema luptei dintre bine și rău, basmul Crăiasa zăpezii nu se limitează numai la acest simplu cadru. Accentul cade, ca și în alte creații originale, pe un aspect esențial al vieții de toate zilele. Aici, întâmplările prin care trece micuța Gretchen și finalul fericit al basmului sunt puse în slujba evidențierii spiritului de sacrificiu și al prieteniei adevărate, calități care înnobilează comportamentul uman. Ajunsă în palatul Crăiesei, simbol al pustiului sufletesc, fata îl salvează pe băiat numai prin dragoste și prietenie adevărată, trezindu-l la viață. Vai, ce frig aici, ce pustiu! Exclamă micul Carl. Ei refac, ca în orice poveste, drumul la întoarcere, beneficiind de dragostea și de ajutorul tuturor, și anume Reni, Mica Laponă, Fetița de Tâlhar, etc. Cei doi copii, maturizându-se, se întorc odată cu așternerea primăverii peste ținuturi. Finalul ține cont de avertismentul inițial. Erau acolo amândoi oameni în toată firea și totuși copii, copii în inimile lor. Și acum venise vara, vara caldă și binefăcătoare. Acum, la sfârșitul basmului, avem să știm mai mult decât știam despre prietenie și credința într-un ideal. Intenția moralizatoare a naratorului nu e de ajuns. Invitația la meditație rămâne marele atu al basmului. Poveștile și basmele lui Hans Christian Andersen dețin caracteristici proprii. Îmbină în mod armonios aspecte diverse ale realității provenite din viața personală ori din observația necontrafăcută asupra societății timpului său, manifestă simpatie pentru cei sărmani și oropsiți cu fantasticul specific speciei literare, cu motive universale și prin crearea de personaje simbol, prin intermediul păsărilor, al animalelor, ori al obiectelor, pe care le însuflețește cu naturalețe. Duioșia și umorul, alături de fina ironie, ori aluziva satiră, fac casă bună într-o dinamică a stilului dominat de oralitate. Nu de puține ori, firul epic este întrerupt de digresiuni descriptive de o mare frumusețe. Intenția vădit educativă a povestirilor și a basmelor lui Hans Christian Andersen nu le diminuează valoarea artistică. Trăsăturile pozitive de caracter sunt cultivate constant, chiar dacă unele narațiuni produc compasiune și îl emoționează nu numai pe cititorul copil. Este cazul celebrei povești Fetița cu chibrituri. Povestea unei fete sărmane, lipsită de apărare și răpusă de condițiile unei vieți de mizerie. Axată pe tema copilăriei nefericite, povestea fixează imaginea unui copil înzestrat cu conștiința actului căruia îi se sacrifică într-o îmbinare dramatică a realului cu visul. Povestea Rățușca cea urâtă conturează un personaj plin de noblețe sufletească, chiar în momente de neajutorare. Eroina Eliza, din povestea Lebedele, reprezintă modelul de hărnicie, de dârzenie și de perseverență. În povestea Cufărul zburător, dimpotrivă, este satirizată lipsa de cumpătare, iar în povestea Porcarul este ridiculizată în cultura aristocrației. Hans Christian Andersen rămâne scriitorul de circulație universală care consacră pe plan literar basmul în compania lui Charles Perrault, a fraților Grimm sau a lui Ion Creangă.